ngayon si Dr. Irvin Cabalquinto. Siya ay kasalukuyang lecturer ng Digital Media sa Communication sa Deakin University. At pag-uusapan natin ang isa sa mga bahagi ng pag-aaral niya, yung kung paano inaaruga o inaalagaan ng mga anak ang kanilang mga naiwang magulang sa Pilipinas. Magandang araw!
Magandang araw, Maridel!
Sa pagkakataong ito, gumawa ka rin naman ng isang sangay nung pagsasaliksik mo na kung paano naman inaalagaan nung mga anak yung mga naiwan nilang magulang sa Pilipinas sa pamamagitan ng smartphone.
Kaano, ang dami ng platforms na pwedeng gamitin, like Facebook, Skype, Viber, or iba pang mga mobile apps na pwedeng
gamitin.
Or
yung Messenger sa Facebook, di ba? Mm. Or meron yung FaceTime. Mm. So, napakadali ng mag-connect.
Mm. At saka ano, ang daming ang options, tapos isa pa doon, yung may kakayahan kasi yung mga na-interview ko na migrants na paggamit ng smartphone, adept sila sa paggamit, plus meron silang financial capacity para gawin yung pag-aalaga through phone. Usually Skype, so kailangan i-schedule yung Skype kasi alam naman natin minsan ang time difference, iba nagbabago sa Australia at Pilipinas. So usually yung pamilya sa Pilipinas, i-message muna yung ano, kamag-anak sa abroad. Then, kung free, doon mag-Skype na.
So, madali na rin kasi parang yung connectivity, hindi ba? Parang instant. At saka parang, kunyari, birthday mo, pwede ka lang mag-Facebook Live or mag-Skype. Mm. Makikita nila na andun ka, kumakain ka ng cake mo or binumuksan mo yung regalo mo. So, nandun na yung pinapalapit nung teknolohiya yung pagkalayo ninyo.
Pero ang opinion ko dyan, saka base rin sa research ko, nalulungkot din talaga yung mga example, yung OFW plus yung naiwang pamilya sa Pilipinas. Kasi, syempre, for example, pag may birthday or Pasko, Christmas, gusto mo kasama mo yung pamilya mo, di ba? Pero dahil nga dun sa nakikita mo lang sila sa screen, medyo naaalangan ka na parang, ay, nalulungkot ka rin. Sana nandito sila. Oo.
Paano naiibsan sa pamamagitan ng...
Naiibsan siya in a way na at least nandun yung idea na kasama kita dun sa special na okasyon. Plus isa pa, nakakausap mo ng matagalan. Plus minsan pa, iniiwan lang yung Skype na nakabukas habang kumakain, habang nag-uusap. Or minsan naman, dahil ang daming ang options, yung Facebook, pwede mo nang tingnan. Kahit hindi ka nakasama dun sa party, for example, nung kagabi or nung dinner, titingnan mo lang yung mga pictures, feeling mo kasama ka na. At saka yung practice ng pagtatag sa mga kamag-anak sa abroad, isang aspeto ito na pagpapakita na gusto ka namin kasama sana dun sa celebration.
Mga magulang, iniisip ko, tinuturuan sila ng smartphone? Kasi kung akong tatanungin mo, hirap na hirap akong turuan yung nanay kong gumamit ng mobile phone.
Okay, magandang tanong yan, Maridel, kasi napag-alaman ko sa aking research, yung iba na hindi marunong, unang-una meron akong case sa Pilipinas na ayaw siyang turuan ng mga anak niya sa ibang bansa na maggumamit ng Facebook. Kasi tinuruan na siya ng unang beses, hindi pa rin niya makuha. So ang ginawa nung ginawa nung naiwang magulang sa Pilipinas, nag-enroll talaga siya sa computer school para lang mag-aral ng Facebook. Plus ina-assist siya nung apo niya. Tapos yung iba naman, ang ginagawa lang, example, meron akong respondent na tinuturuan niya yung nanay niya gumamit ng Viber. So nag-Skype sila. So pinapakita niya sa screen yung dapat pindutin ng nanay niya. So napaka-interesting nun kasi dalawang platform yung ginagamit mo, yung Viber plus yung Skype. Ginagamit mo yung screen nung sa Skyping para mapakita mo dun sa nanay mo na nasa Pilipinas na eto pong pipindutin nyo, hindi ito. Kasi pag eto yung napindut mo, magiging regular call, mapapagastos. Pero pag Viber, internet connection lang.
Yung libre. Oo. Hindi man libre, pero yung internet connection, mas mura.
Yun yung sa research ko na sinasabi kong dalawang uri ng pagpapakita ng pag-aalaga sa mga magulang na naiwan sa Pilipinas through mobile phone. Una yung emotional care. Emotional care yung pagbibigay ng mga, wag ka nang malungkot, bibigyan kita ng pera, bumili ka ng ganito. Isa pa, kapag na-stress ka sa trabaho, huwag masyadong isipin, nandito lang ako. So yun yung napapakitang, andito lang ako, yung presence. Yung pangalawa, yung practical care. Yun yung pinapadalhan ng phone, binibigyan ng load, plus part din nun yung ano, binibigyan ng parang mag-i-invest tayo sa bahay para gumanda naman yung bahay natin dyan at magandang komportabling buhay mo.
So, paano naman kung nagkasakit yung magulang? Paano yun hinahandle sa pamamagitan ng teknolohiya?
Ayun, medyo mahirap para dun sa OFW kasi syempre alam natin ang pag-aalaga, minsan kailangan dapat na dun kakasama ka sa bahay, di ba? Lalo pag may emergency or example, matanda na talaga yung magulang mo. So, meron akong respondent talagang dahil sa sitwasyon ng nanay nanay niya may depression, 74 years old na, tapos byuda. So, ang ginagawa niya, lagi siyang tumatawag, minimake sure niya na laging nag-Skype sila anytime. So, sabi niya nga sa akin, wala akong Irvin pakialam kung tatawag siya sa akin ng 2 a.m., 3 a.m., kasi minsan 12 midnight doon or something. Basta makausap ko lang. Tapos, pag nag-Skype kami, pag nade-depress siya, sinasabi ko lang, huwag mo masyado isipin yan, bibigyan kita ng pera, bumili ka na. So, nandun talaga yung negotiation ng papagpapakita ng pag-aalaga through the phone. Kaya lang, ang problema naman minsan, yung naiwan sa Pilipinas, tinatago yung nararamdaman.
Okay,
diba?
Lang ako.
Oo, okay lang ako, ganyan. Pero minsan, sa pag-uusap through the phone or minsan sa Skype, biglang uubo. So, malalaman nung OFW, di ka naman siguro nagpa-check up sa doktor o dapat iniinom mo yung gamot mo. So, nandun yung worry, but at the same time, connected ka. Yun yung argument ko na parang, nandun ka sa space na parang balisa ka rin, in a way, sa paggamit ng telepono or ng mga mobile platforms.
Tapos, mas madali na rin siguro yung pagpapadala. Kasi pwede mo nang gawin sa telepono, hindi ba? Nang kahit na anong bagay.
Meron ako actually bagong research about remittances naman. Yung, kasi ang bilis na ngayon nga magpadala ng mga ng pera din. Plus isa pa, pwede ka na mag-take ng picture ngayon habang nagsha-shopping kayo or even mag-video conference. Mm-hmm. Andito ako sa, for example, sa department store sa Melbourne. O gusto mo ba itong sapatos na ito? Bibiliin ko para sa'yo. So parang remote shopping yung nangyayari.
Oh, so parang yun na yung parang bonding ninyo na imbis exactly. Na mag-shopping kayo ng kung ginagawa ninyo yun every weekend. Mm. Or kung meron bang mga instances na paano ba lutuin yung niluluto ni...
Actually, meron. Magandang tanong yan, Maridel, kasi meron ako responded dito sa Melbourne. Hindi talaga siya marunong magluto. So, very dependent siya sa nanay niya sa Pilipinas. So, ang ginagawa niya, pag namimiss niya yung adobo ng nanay niya, talagang tumatawag siya sa Pilipinas para lang magpaturo sa nanay niya para lutuin. Kahit hindi ganun kasarap yung naluto niya, nai-imagine niya, at least parang yung nanay ko yung naggabay sa akin. Parang yung nanay ko nandito rin.
Iba rin talaga yung nabibigay na comfort.
Comfort
nga,
talaga.
Ng presence.
Hanap mo talaga yung sense of home eh. Na-achieve mo yun through, yun nga, sa kahit i-message ka lang or i-tag ka lang, mararamdaman mo, ay, may care pala sila sa akin. Gusto pala nila akong makasama doon kahit wala ako.
Pwede nating sabihin na dahil sa teknolohiya, sa telepono, lumiliit yung distansya. So hanggang sa susunod, maraming salamat at sa patuloy na pagsuri mo ng ginagampan ng teknolohiya sa buhay nating mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Maraming salamat, Dr. Irvin Cabalquindo.
Maraming salamat, Maridel.